vietät tänä syksynä kirjailijan urasi 40-vuotispäiviä. Minkälaista taiteilijaelämää näihin vuosiin on mahtunut?
No aika monenlaista. Että jos otetaan se tammikuu 71, jolloin ensimmäinen mun TV-näytelmäni tuli ulos, niin silloinhan mä olin opiskelija ja yksinhuoltaja Tampereella. Ja silloin elettiin näitä kovan kuohunnan vuosia, että opiskelijaelämä oli kyllä aika vilkasta silloin. Ja pyöri paljon Tillikan ympärille ja kaiken maailman demonstraatioita ja kokouksia järjestettiin. Heitettiin ylioppilaslakit koskeen ja niin edelleen, kun oltiin niin proletaareja olevinaan. Ja sitten vähän myöhemmin niin alkoi tietysti se taiteilijaelämä. Ja kyllä mun täytyy tunnustaa, että kyllä mä oon viettänyt ihan niin kuin tällaista perinteistä aika bohemia taiteilijaelämää. En kokopäiväisesti, mutta vapaa-aikoina. Kun mä oon kuitenkin tehnyt koko ajan työtä, leipätyötä tuonne 86 asti muuta. Mutta heti kun pääsi töistä, niin alkoi kyllä sitten taiteilijaelämä ja sitä sitten jatkuu aina puolille öin ja ylikin.
Sinulla on ollut tosiaan tosi kova tahti näissä kirjan julkaisuissa, että silloin tulee ulos ehkä yksi kirja joka vuosi. Niin siinä siis ehtii vähän myös viettää jonkinlaista taiteilijaelämää.
No silloin mulla oli kyllä aika pitkä tauko, oli pitkiä kriisin aikoja. Et kun nuori kirjoittajahan kirjoittaa ensiksi itsestään. Ensimmäinen romaani on yleensä kertomus nuoresta ihmisestä. Etenkin miehet tekevät niin, kirjoittavat nuoresta pojasta, joka etsii tietään. Ja yhdessä kahdessa kirjassa se on ammennettu tyhjiin, se oma elämä. Ja sitten seuraa se hetki, kun veri punnitaan, että tuleeko kirjoittajasta ammattimainen vai jääkö se siihen, jääkö hän siis itseilmaisun asteelle. Ja minulla oli kyllä tosi isoja ja pitkiä kriisiaikoja, että kun Anna elämäsi -romaani ilmestyi sitten lopulta 80-luvun lopulla, niin mä olin tehnyt sitä 8 vuotta ja kirjoittanut sen 27 kertaa uudestaan, aina uudesta näkökulmasta. Et tuona aikana ilmestyi jotain, niin kuin, että ilmestyi lastenkirjoja ja TV-käsikirjoituksia, jotain tällaisia näin, mutta kyllä se oli 8 vuoden raju kriisi ennen kuin sitten aukeni tuo ammattimaisen tarinan käsittelyn tie.
Minkälaisia asioita siihen sitten piti opetella tai oppia?
Mä luulen, että ensinnäkin piti oppia elämään. Piti saada lisää elämän kokemusta. Hemingway aikoinaan viljeli tätä, että kirjailijan pitää ensin elää sellainen elämä, josta on jotain kirjoitettavaa. No herra Ernest kyllä tietysti elikin ja varsin vauhdikkaasti ja tällä tavalla selitti asiaa ja omaa käyttäytymistäänkin, mutta kyllähän oli oikeassa. Et kyllä kertoakseen monien ihmisten tarinoita ja löytääkseen niistä jotain olennaista, niin kyllä kirjailijalla pitää olla aika paljon kokemusta, että se oma elämä riittää hyvin vähän. Siihen on lisättävä hyvin paljon muuta elämää ja näkemystä, sivistystä ja sellaista eläytymistä, joka tulee vasta oikeastaan iän myötä. Et sen takia mä tein sen eron siitä itseilmaisusta taiteelliseen ilmaisuun varsinaiseen.
Vietät siis tänä syksynä kirjailijaurasi 40-vuotispäiviä, niin onko TV tai kirjailijamaailma kokenut paljon muutoksia tänä aikana?
No TV-maailma ihan totaalisen muutoksen. Mä aloitin TV-näytelmällä ja olen sitten kirjoittanut hyvin paljon televisiolle isoja draamoja, niin kuin Ruusun aika ja Puhtaat valkeat lakanat. Ja mun täytyy surukseni sanoa, että tällä hetkellä mä en pysty katsomaan suomalaista TV-draamaa. En myöskään elokuvia. Ne tarinat ovat ihan outoja. Ne ovat niin ahdistavia, ja täynnä niin pahoja ja kyynisiä ihmisiä ja tehty ikään kuin niin kyynisellä näkemyksellä, että sitä on mahdotonta ottaa vastaan. Mä en oikein ymmärrä, mä en usko, että ne ihmiset, jotka tekevät niitä, ovat tällaisia. Siinä on joku iso erehdys nyt, että he luulevat, että pitää olla tällaista. Mä sanoisin, että tämä on tätä Amerikan myrkkyä, jota kaupallinen levitys niin kun saa aikaan. Meillä pyörii näissä tuuteissa hirvittävät määrät, hirvittävän huonoja koleita, sarjoja tai elokuvia, jotka on rakentamalla rakenneltu. Ne eivät kerro ihmisten todellisista kohtaloista, eivät heidän todellisista suhteistaan, vaan ovat niin kuin legopalikoita, joita sovitellaan yhteen. Ja sitten saadaan kaupalliselta puolelta se viesti, ikään kuin kokemus, että heti ensimmäisenä pitää pyssynpiipun sojottaa ja pitää tapahtua kamalia tekoja ja petoksia ja väkivaltaa ja pitää olla hirvittävä jännitys päällä. Ja tämä tulee siitä, että tätä onnistumista mitataan katsojaluvuilla muistamatta, että nämä suuret katsojamassat eivät suinkaan ole, sanoisinko, niin kuin laatutavaraa. Eikä tämä ole mikään uusi ilmiö. Kun mä menin hahmottelemaan Ruusun aika-sarjaa vuonna 1989 Roomaan Villalanteen, ja siellä oli muista pohjoismaista taiteilijoita, ja sitten mä kerroin, että joo, että mä oon kirjoittamassa tämmöistä TV-sarjaa. Ne katsovat minua hirveän kummasti, hyvä etteivät lähteneet pakoon, ja kun mä kysyin, että mikä on hätänä, niin he kertoivat, että suomalainen TV-draama on näissä maissa niin kuin semmoinen yleinen kauhistuksen aihe, ja kerrotaan, että siis Norjassa itsemurhaluvut kasvavat jyrkästi sillä hetkellä, kun TV:stä alkaa tulla suomalainen TV-draama, koska katsojat pakenevat parvekkeille ja hyppivät alas.
Vähän synkkä kuva ehkä.
On, se oli tilanne oli aika paljon parempi silloin kuin Ruusun aika ja puhtaat valkeat lakanat pyörivät, mutta siihen se sitten kyllä aika pian loppui. Vähän aikaa perään tuli valoisampaa, mutta minähän en ole koskaan saanut enää mitään läpi sen jälkeen, kun mä tein nämä kiitetyt draamat. Minusta tämä on aika kauhea tämä tilanne.
Näitä kirjoja tehtailet siis.
En tehtaile, vaan kirjoitan.
Kirjoja kirjoitat siis hyvin tiukkaan tahtiin ja sinulla on myös kunnia-asia pysyä aikataulussa. Niin, miten siis pystyt näin tiukkaan aikatauluun? Miten lepäät vaikka näiden kirjojen välissä?
No, mä oon aina ollut hirveän nopea. Mä oon tehnyt kaiken ennätysajassa. Että se on ihan semmoinen luontainen ominaisuus. Minä ja Kekkonen olemme semmoisia. Ja se auttaa asiaa, että mä myös opiskelin ennätysajassa ja kaikenlaista tällaista, että ei, minulle tekeminen on riemu, jos mä tiedän, mitä mä teen. Ja mä olen onnellisin silloin, kun mä kirjoitan, melkeinpä voi sanoa näin, että no lasten halailu kyllä vie nykyisin jo voiton, mutta en minä sitä tekisi tuntikausia, mutta kirjoittaa mä voin tuntikausia. Ja mä lepään siis joka päivä, että mä on myös siihen, ja mä oon saanut myöskin valmennusta tämmöistä sugestoterapiasta. Pasi Koivusen asiakkaana olen ollut vuodesta 86 asti. Silloin lopetin tupakan polton tällä hypnoositerapialla, ja siitä lähtien olen käynyt sitten aina silloin tällöin Pasin luona, jos on lähtenyt liian kiivaaseen tahtiin pyörimään tai jos on tullut masennus päälle, niin purkamassa sitten näitä patoutumia.
Ja miten nykyisin, se käytännössä tapahtuu?
Se tapahtuu sillä tavalla, että mä soitan Pasille ja sanon, että mä tarvitsisin apua. Ja
sitten mitä Pasin luona tapahtuu?
Pasin luona tapahtuu se, että me keskustelemme ensin kaikesta. Se on siis eräänlaista terapiaa. keskustelemme tilanteista ja siinä vähän voi itkeskelläkin ja näin. Ja sitten Pasi kokoaa niin kuin ajatuksiaan siinä ja sen jälkeen hän sitten rupeaa antamaan tämmöisiä rauhoittavia suggestioita ja minä vaivun tämmöiseen kevythypnoosiin. Ja sitten hän antaa tämmöisiä vahvistavia, itseluottamusta lisääviä, optimistiseksi ohjaavia suggestioita ja kun on mennyt pari tuntia, niin minä lähden sieltä niin kuin kovasti voimaantuneena pois.
Et pelkää, että Pasi laittaa jotain?
Ei siinä voi. Siinä on koko ajan tietoinen ympäristöstään. Okay. Se on aika semmoinen jännä se olotila, että on ihan hirmuisen rentoutunut. Se on niin kuin vähän ennen nukahtamista, mutta se tila jatkuu, se ei johda nukahtamiseen. Ja se on sellainen, se on niin kuin valmennusta niin, että se myös luo tämmöistä itseluottamusta. Ja kun ryhtyy tekemään jotain, niin ne salaperäisesti nämä suggestiot vaikuttavat siihen, että ei sorru. Tai ei kompastu siihen, että minä en osaa, voi, vaan unohtaa semmoiset epävarmuudet ja rupeaa vaan todella kiihkeästi tutkimaan sitä asiaa.
Kirjailija Raija Oranen, puhutaan nyt tuosta sinun viimeisimmän romaanin päähenkilöstä, eli Kekkosesta. Miten pääsit juuri Kekkosen jäljille?
Se ei ollut ihan helppoa, koska kaikilla on Kekkosesta mielipide ja harva tietää, mitä hän oikeasti teki. Ja minullekin tuli sellainen niin kuin, rimakauhu, että miten minä nyt tähän Kekkoseen suhtaudun, että on pakko niin kuin, ottaa kantaa, että oliko hän nyt hyvä mies vai oliko hän nyt paha mies ja näin edelleen, koska nämä intohimot loiskuu niin kiivaina. Ja sitten tapahtui niin, että olimme Mustiokartanossa yhden porukan kanssa tämän metsästäjän sydämen tiimoilta ja siinä lounaalla sitten istuttiin, niin mun vieressäni ollut nainen sanoi, että minulla on yksi pieni tarina Kekkosesta, että kun sä nyt sitten teet sitä romaania, niin mä nyt kerron tämän, vaikka tämä on vaan tämmöinen pieni tarina. Ja hän kertoi, että hän oli nuorena tyttönä ollut Suomi-filmin toimistossa töissä, jossa toimistossa oli myöskin toinen tyttö, joka kuulemma vähän silleen räpsytteli ripsiään mielellään miehiin päin. Ja tämä räpsyttelijä sitten oli hänelle ehdottanut, että lähde mukaan, että tuolla vaakunnassa on illallinen tarjolla. No hän lähti. Ja mentiin vaakunaan siis elettiin 50-lukua, jossa vaakunnassa majaili myöskin Soteva, eli sotakorvausteollisuuden toimistoja siellä oli. Ja siellä oli sitten ylimmän kerroksen kabinetissa pantu pöytäkoreaksi. Isäntänä oli turkulainen kiinteistörakentaja. Ja siinä sitten odoteltiin ja sitten kuului suhahdus, että pääministeri tulee. Ja Kekkonen tuli sisään. Mukanaan Karjalainen, avustajansa Ahti Karjalainen, joka oli kuulemma ihan kännissä siinä vaiheessa jo. Ja Korsimo, eli Maalaisliiton puoluesihteeri ja Kekkosen tällainen jyrä. Ja siinä sitten syötiin ja naukkailtiin ja Kekkonen tuli hyvälle tuulelle ja lauloi. Ja sanoi sitten hänelle, että tälle kertojalle, että mennään käymään tuolla viereisessä huoneessa. Ja tyttö sanoi, että joo, mennään vaan ja lähti mukaan. Ja viereisessä huoneessa olikin sitten sänky. Ja Kekkonen kaatoi sitten tämän tytön alleen ja tytöltä pääsi itku, kun hän ymmärsi, mistä on kysymys. No, Kekkonen siitä sitten hämmentyi ja hämmästyi ja nousi äkkiä ylös ja sanoi, että ei väkisin. He palasivat takaisin sinne kabinettiin, oltuaan vain ihan jonkun minuutin poissa. Ja Kekkonen sitten vinkkasi Korsimolle ja Korsimo saatteli sitten tytön kohteliaasti kotiin turvaan sieltä. Tämä kertomus askarrutti minua kovasti, koska siinä oli niin kuin nyt ne ääripäät. Siellä oli toisaalta se, että Kekkonen ei käyttänyt tilannetta ollakseen törkeä, pakottaakseen tai loukatakseen, vaan toimi niin kuin herrasmies. Mutta toisaalta hän oli valmis käyttämään tuota tarjousta hyväkseen. Tuon tapainen tarjoilu, mä kysyin sitä tältä varmuuden vuoksi tältä kertojalta, että tuliko sinulle kuva, että tämä oli normaalia menettelyä vai oliko tämä erikoistapaus? Niin hän sanoi, että kyllä se oli normaalia menettelyä. Et siihen aikaan kyllä tämä päättäjien voitelu oli aivan eri luokkaa ja eri tyyliä kuin nykyisin. Ja niin kuin tuosta romaanista käy ilmi, niin rahojen liikuttelu ja tämmöinen korruptoiva kestitys niin oli sellaista, että nämä nykyiset vaalirahasotkut tuntuu todella välillä ihan siis tarpeettomalta kohinalta, kun verrataan sitä aikaisempaan. Ja se pieni tarina oli uskomaton apu. Se ratkaisi koko romaanin tulokulman.
Kuinka paljon sitten tässä romaanissa on oikeaa elämää? Ainakin kuvailet hyvin tarkkaan kaikkia historiallisia tapahtumia.
No, historialliset tapahtumat, niin ne pitävät paikkansa. Siitä ovat nyt historia-asiantuntijat monella suulla antaneet kiitoksia. Ja paljon on myöskin näissä yksityisasioissa ihan faktapohjaa. Minullahan oli käytössäni Kekkosen kirjeet hänen rakastetulleen Anne-Mari Snellmanille vuodesta 1947 vuoteen tuonne 60-luvun alkuun. Että mä saatoin siitä päätellä, mitä tapahtui, tai itse asiassa sain tietääkin, mitä tapahtui, ja erittäin selvän kuvan siitä sen suhteen laadusta. Se oli todella syvä, pitkä, iso rakkaustarina. Mutta sitten kun faktat loppuvat, niin sitten on otettava mielikuvitus käyttöön, mutta siinä mä pyrin siis totuuteen, eli pyrin sellaiseen fiktioon, joka on hyvin todennäköistä, että näin on tapahtunut. Et näitä sitten mausteita voi olla, mutta esimerkiksi tämä Taabes Liorin käsittely, niin kun mä päädyn siihen, että kyllä Kekkosella oli suhde Taabes Lioriin, niin sen päätelmän mä tein muutamista tosiasioista. Ensinnäkin siitä tavasta, jolla Taabes Lior itse puhui Kekkosesta kirjassaan. Puhuin kirjan toimittajan kanssa. Ja siitä tosiasiasta, että Neuvostoliiton suurlähetystö otti Taabes Liorin yhteyttä ja hänestä tuli pääkomissaari Suomen ensimmäisille kulutustavaramessuille Leningradiin. Mä päättelin, että kukaan muu kuin Kekkonen ei voinut olla aloitteentekijänä ja asian takana. Ja Kekkonen oli tullut raivoissaan Suomen teollisuudelle ja näille vientijärjestöille. Jotta hän uskalsi moiseen ryhtyä, niin hänellä täytyy olla hyvin läheinen suhde Taabes Lioriin. Tämä on tämmöistä niin kuin rikosoikeudellista päättelyaihetodistelua.
Kutsut tätä Kekkoskirjaa ja edellistä Mannerheim-kirjaa.
Metsästäjän sydän, niin.
Metsästäjän sydänkirja valtiotrilogian kahdeksi ensimmäiseksi osaksi, eli mihin tämä kolmas osa tulee meidät viemään?
Kolmas osa vie siihen aikaan, että nyt kun on tuossa Metsästäjän sydämessä kerrotaan ajasta, kun Suomen valtio syntyi itsenäisenä kansainvälisenä toimijana, eli erosi Venäjästä. Ja nimeltään Kekkonen kertoo toisesta itsenäistymisestä, eli näistä vaaran vuosista. Niin nyt mä menen siihen aikaan, jolloin Suomen kansakunta syntyi. Eli aikaan, kun Suomi kuului vielä Ruotsiin ja miten Suomesta tuli sitten autonominen suuriruhtinaskunta ja alkoi tämä kehitys siitä, että Suomi on Suomi eikä osa Ruotsia eikä osa Venäjää. Se kehityshän tapahtui sitten vasta 1800-luvulla ja sitä kehitystä tehtiin tietoisesti. Eli Sprengportenin ja Armfeltin aikaan he ovat tämän nyt tekeillä olevan romaanin päähenkilöt. Romaanin nimi on Kuninkaiden tiet.
Nimi on jo selvillä.
Nimi on selvillä. Mä oon sen nimisen musiikkinäytelmän kirjoittanut vuosia sitten ja käytän sitä nyt. Sitä ei koskaan sitten esitetty, vaikka Kai Chydenius sävelsi siihen ihanan musiikin. Siinä on päähenkilöiden ohella sitten näitä muita, niin kuin Kustaa III, Katariina Suuri, Fredrik Suuri, Napoleon, Casanova ja muita. Näyttämänä on koko Eurooppa. Osin myös Amerikan Yhdysvallat ja sen itsenäistymissota, jota Ranska rahoitti.
Millä tavoin teet näihin romaaneihin taustatyötä? Oletko arkistoissa vai luetko vain elämänkertoja tai historiakirjoja vai mikä se?
Jos kirjailija menisi arkistosta etsimään alkuperäisiä asiakirjoja, niin hän saisi ehkä aikaan yhden romaanin elämässään. Kyllä se on niin kuin perustutkimus täytyy olla ja näistä suurista ajoista, joita nyt kuvaan, niin niistä on olemassa valtavan paljon kirjallisuutta ja tutkimusta. Että nyt on kysymyksessä niin kuin tämänhetkisen tulkinnan hahmottaminen. Meidän pitää kaiken aikaa kertoa itsellemme historiamme tarinaa, koska eri aikakausina se näyttää erilaiselta ja sitä tarvitaan eri tarkoituksiin. Kun Runeberg kirjoitti Vänrikki Stoolin tarinat, niin niitä tarvittiin kansallistunteen herättämiseen. Nyt kun minä katson sitä sotaa, niin sillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä. Enemmän merkitystä on nähdä se, että miten se sota liittyi koko Euroopan liikehdintään, koska se on meille nyt tärkeä kysymys. Miten me liitymme koko Eurooppaan?
Elävätkö nämä romaanien maailmat aina ympärilläsi, kun teet tällaisia kirjoja?
Kyllä ne elävät. Viime vuosina ovat kovastikin ruvenneet elämään, seikkailevat. Silloin kun toi nimeltään Kekkonen oli niin kuin raskaassa vaiheessa, niin mä näin painajaista, että Kekkosen ruumis lepäsi minun päälläni niin ja mä yritin päästä sieltä alta ja huusin. Ja sitten kun se rupesi sujumaan kunnolla, niin sitten mä näin niin kuin paljon iloisempia. Kyllä minä Kekkosen ja Mannerheimin kanssa olen hyvinkin unissani seurustellut.
Olet usein kirjoittanut historiallisia kirjoja sillä tavalla, että seuraava kirja käsittelee sitten vähän eteenpäin tästä historia-ajan jaksosta. Et mikä siinä on taustalla? Onko se jotenkin luonteva jatkumo sille, että olet kirjoittanut jostain ja sitten kiinnostut, mitä sitten kävikään vai
no,
miksi se menee näin?
Me ajattelemme ja elämme ajassa, jota kuitenkaan ei ehkä ole. Aika ei ehkä kuljekaan eteenpäin. Se on vaan meidän tapamme hahmottaa. Mutta se, mikä on varmaa ja on olemassa, on muutoksen suhde. Se on aika. Me vanhenemme, luhistumme pikkuhiljaa fyysisesti. Ehkä meillä on kuolematon sielu, joka sitten jatkaa olemassaoloa jossain muodossa. Mutta kun käsitellään sitä, mitä meille tapahtuu ja mitä meidän pitäisi tässä elämässä tehdä, niin siinä aika-funktio on minusta äärimmäisen tärkeä. Se on, koska sen avulla paljastuu kausaliteetteja ja keskinäisiä suhteita, mikä johtuu mistäkin ja mitä seuraa, jos ensin tapahtuu näin. Ja että jos tuolloin on tapahtunut tuo ja tuolloin on tapahtunut tämä, ja katsotaan, miten ne ajallisesti asettuu keskenään, niin yhtäkkiä voidaan päätellä, että ahaa, tämä onkin syy tuolle, eikä päinvastoin, niin kuin ehkä on luultu. Sen vuoksi mä käsittelen nimenomaan aikajärjestyksessä. Mä ehkä, jos minulla olisi enemmän aikaa itselläni, niin saattaisin sitten vielä tuhota sen aikajärjestyksen, mutta mä en oikein näe siinäkään mieltä, koska maailma on aika kaos ja meidän tietomäärämme on hirmuinen, mutta se on pirstaleista tietoa. Niin että tämmöisen jonkinlaiseen järjestykseen saattaminen, tarinoiden luominen siitä kaauksesta tuntuisi olevan tällä hetkellä sekä kirjoittajalle että lukijalle äärimmäisen tärkeää. Sen vuoksi mä kirjoitan tällä hetkellä aikajärjestystä ja näin todella ison vaivan saadakseni materiaalista tapahtumat oikeaan järjestykseen. Ja sitä myöten on selvinnyt aivan uskomattomia asioita, kuten esimerkiksi se, että Hjalmar Linder oli aivan ilmeisesti Suomen vapaussodan ensimmäinen rahoittaja ja tärkein. ilman aikafunktio ja sen käyttämistä mä en olisi päässyt siitä selville. Enkä myöskään selville siitä, mikä merkitys Kekkosella ilmeisesti oli siihen maailmanhistorialliseen seikkaan, että Rutsev ja Kennedy luottivat toisiinsa, välttivät kolmannen maailmansodan eli ydinsodan ja että molemmat syrjäytettiin, toinen syöstiin vallasta, toinen murhattiin. Se mitä he tekivät ei ollut kaikkien mieleen.
Eli aina kirjan kirjoittaminen vähän auttaa myös seuraavan kirjoittamisessa.
Ilman muuta siis se rakentuu se samalla tavalla kuin elämän kokemukset auttavat elämisessä ja kirjoittamisessa samalla tavalla aikaisempi kirjoittaminen. Kaikki rakentuu sen aikaisemman päälle. Sen vuoksi en myöskään lähde niin kuin tieten tahtoen hakemaan, että nyt mä haluan uudistua tai nyt mä haluan kokeilla jotain aivan eri muotoa. Kyllä sitäkin voi tehdä, jos siltä tuntuu, mutta minusta se tulee vasta sen aiheen mukaan, että jos mun mielenkiintoni jostain syystä suuntautuu johonkin ihan uuteen, niin sitten pitää myöskin katsoa, minkälaista muotoa se vaatii. Mä viis veisaan kaiken maailman muotokokeiluista. Ne on ihan tyhjää pölinää.
Kiitoksia.
Kiitos.